Ukrainā turpinās karš. Vislielākās kaujas šajā nedēļas nogalē turpinās valsts dienvidos – Severodoneckas pilsētā. Pilsētu apšauda no dažādiem virzieniem un ar dažādu munīciju. Eksperti prognozē, ka Krievijas spēki pilsētu plāno iņemt tuvāko dažu dienu laikā. Ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu šodien vairāk nekā stundu gara telefona saruna bija Francijas prezidentam un Vācijas kancleram. Viņi esot pieprasījuši nekavējoties izsludināt pamieru. Viņi grib, lai no okupētajām Ukrainas teritorijām izved Krievijas spēkus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins apgalvo, ka ir gatavs palīdzēt risināt jautājumu par Ukrainas graudu eksportu uz ārvalstīm. Tas mazinātu saspīlējumu globālajā pārtikas tirgū. Tā vietā viņš prasa atcelt vairākas sankcijas. Tāpat viņš brīdina rietumu līderus, ka pastiprinot bruņojuma piegādes Ukrainai situāciju var vēl vairāk padarīt nestabilu. Krievija no Ukrainas izlaupa ne tikai labību, bet arī metāla izstrādājumus, tā saka Ukrainas tiesību sardze. Viņa saka, ka pirmais kuģis ar 3 tonnām salaupītā metāla no Mariupolis dosies uz Krieviju. Spānija uz Latviju plāno nosūtīt Zenīt raķešu bateriju un aptuveni 100 karavīru. Viņi pievienosies apmēram 500 šobrīd Baltijā jau esošajiem spāņu karavīriem. Tā vēsta laikraksts El País. Latvijā plāno izvietot Norvēģijas Zenīt raķešu sistēmas NASAMS bateriju. Tā ir pretgaisa aizsardzības sistēma. Šodien Latvijas Krievu Savienība bija iecerējusi gājienu pret uzvaras pieminekļa nojaukšanu. Gan pašvaldība, gan vēlāk arī tiesa to neatļāva. Tāpēc parka teritorijā pulcējās vien mazliet vairāk nekā 10 cilvēku. Tur bija daudz policistu. Diena pagāja mierīgi, taču 2 cilvēkus aizturēja. Latvijas reģionu apvienība nākamajās saimas vēlēšanās startēs kopā ar Latvijas Zaļo partiju, Liepājas partiju un Ulda Pīlēna veidoto biedrību. Tā lēma partijas kongresā. Attīstībai par politiķi šodien atklāja priekšvēlēšanu kampaņu. Šīs partijas politiķi saka, ka panāca lielāku finansējumu medicīnā. Nākotnē par savu prioritāti sauc izglītību. Par godu Lielbritānijas karalienei Elizabetei II izgatavota 15 kilogramus smaga monēta. Tās vien viņas atrašanos tronī jau 70 gadu. Tās nomināla vērtība ir aptuveni 17,5 tūkstoši eiro. Uz monētas attēlota karaliene zirga mugurā. Šodien Eiropā ir vieglās valodas diena. Arī Latvijā tai pievērš pastiprinātu uzmanību. Latvijā tāpat kā daudzās pasaules valstīs pieaudzis cilvēku skaits, kuri neuztver garus teikumus un sarežģītus tekstus. Valodnieki uzsver, ka vieglā valoda ir svarīga vairāk cilvēku nekā daudz varētu domāt. 9. reizi Latvijā notiek baznīcu nakts, tā ir iespēja iepazīt dievnamus. Un par sportu Kanādas izlase šodien pusfinālā ar 6-1 pārspēja Čehiju un 3. pasaules čempionātā pēc kārtas tiksies ar mājiniekiem Somiem. Somi tika finālā, jo šodien uzveica ASV ar 4-3. Vēl par gaidāmo laiku. Svētdiena Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, daudz viet līs, sausāka un saulaināka diena gaidāma valsts austrumos, vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, dienā 10-15 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.